สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะรายการที่จะมาแนะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติกันเช่นเคยค่ะโดยสามารถติดตามรับฟังรายการนะคะได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศและสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.ac.th คลิกไปที่เรดิโอออนไลน์ได้เลยนะคะสำหรับรายการในวันนี้ค่ะก็จะมีสาระความรู้มากมายเช่นเคยนะคะมาเริ่มต้นที่ช่วงแรกกันก่อนค่ะก็คือเคล็ดลับการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้นะคะขอนำเสนอบทความนะคะจากนิตยสารหมอชาวบ้านนะคะซึ่งเขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรธนีเกรียงสินยศนะคะท่านได้เขียนบทความชื่อว่ากินอย่างไรเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนค่ะหลายคนนะคะคงเคยได้ยินหรือได้เห็นมาว่าเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นอาจจะมีปัญหาเรื่องตัวเตี้ยลงหลังค่อมจนเงยไม่ขึ้นขาโก่งงอหรือกระดูกหักง่ายแล้วก็ต้องระวังไม่ให้หกล้มนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ค่ะเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากภาวะกระดูกพรุนก็คงไม่มีใครอยากมีอาการเช่นนี้นะคะเราจึงควรมาเรียนรู้แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระดูกพรุนกันค่ะโรคกระดูกพรุนนะคะเป็นภาวะที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดลงเนื่องจากมีการสร้างกระดูกน้อยกว่าการทำลายกระดูกร่วมกับมีความเสื่อมของโครงสร้างภายในของกระดูกทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลงกระดูกจึงหักหรือยุบตัวได้ง่ายมักพบบ่อยที่กระดูกสันหลังสะโพกและข้อมือซึ่งกระดูกของคนเรานะคะประกอบไปด้วยโปรตีนคอลลาเจนที่สร้างเป็นโยงใยโดยมีเกลือแคลเซียมฟอสเฟตเป็นตัวที่ทำให้กระดูกแข็งแรงและทนต่อแรงดึงรั้งดังนั้นการขาดแคลเซียมก็เหมือนบ้านที่ถูกปลวกแทะกินทำให้โครงร่างจนพนพรุนนะคะแล้วก็ทำให้กระดูกบางไม่หนาแน่นกระดูกจึงแตกหักง่ายแม้แค่การกระทบกระแทกเพียงเล็กน้อยก็ตามค่ะกระดูกนะคะเป็นอวัยวะที่ไม่ได้อยู่นิ่งแต่มีการสร้างและสลายตลอดเวลาคือมีการละลายกระดูกในรูปแคลเซียมออกมาสู่เลือดขณะเดียวกันก็มีการสร้างกระดูกใหม่โดยใช้แคลเซียมจากอาหารที่กินเข้าไปทำให้ได้เนื้อกระดูกใหม่เกิดขึ้นโดยปกตินะคะเนื้อกระดูกเก่าในรูปของแคลเซียมจะถูกขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะและอุจจาระวันละประมาณ600ถึง700มิลลิกรัมเพื่อให้เกิดความสมดุลเราจะต้องกินแคลเซียมให้เพียงพอกับที่สูญเสียไปมิฉะนั้นร่างกายจะดึงแคลเซียมจากกระดูกมาตลอดเวลามีผลทำให้กระดูกถูกทำลายมากกว่าการสร้างเนื้อกระดูกจะบางลงในที่สุดค่ะซึ่งปกตินะคะในเด็กจะมีการสร้างกระดูกมากกว่าการสลายทำให้กระดูกของเด็กมีการเจริญและใหญ่ขึ้นกระดูกจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนสูงสุดเมื่ออายุประมาณ 30-35 ปีหลังจากนั้นกระดูกจะลดลงอย่างช้าๆคือมีการสลายมากกว่าการสร้างทำให้กระดูกเริ่มบางดังนั้นจะเห็นว่าผู้ที่อายุมากขึ้นจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนมากขึ้นสำหรับผู้หญิงนะคะเมื่อถึงวัยหมดประจำเดือนระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงอย่างรวดเร็วทำให้มีการสูญเสียเนื้อกระดูกอย่างรวดเร็วด้วยจึงมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าผู้ชายก็เพราะว่าผู้หญิงนั้นนะคะจะสูญเสียเนื้อกระดูกมากกว่าผู้ชายถึง 2-3 เท่าฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเหมือนกันนะคะแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะไม่ให้กระดูกพรุนนะคะการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระดูกพรุนนะคะทำได้โดยการทำให้กระดูกหนาแน่นและแข็งแรงที่สุดในช่วงก่อนอายุ30ปีซึ่งเป็นระยะที่ร่างกายมีมวลเนื้อกระดูกสูงสุดนะคะซึ่งหากพ้นวัยนี้แล้วค่ะร่างกายไม่สามารถสะสมเนื้อกระดูกเพิ่มขึ้นเนื่องจากกระบวนการสลายของกระดูกเกิดขึ้นมากกว่าจึงทำได้เพียงแค่การรักษาเนื้อกระดูกที่มีอยู่ไม่ให้ลดไปจากเดิมซึ่งการเสริมสร้างกระดูกทำได้โดยการรับประทานอาหารให้ครบหมวดหมู่แล้วก็มีปริมาณแคลเซียมที่มากเพียงพอถ้าเราสามารถกินอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมสูงให้เพียงพอตลอดระยะเวลาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาวจนร่างกายมีแคลเซียมสะสมอย่างเต็มที่ในกระดูกก็จะช่วยยืดระยะเวลาในการเป็นโรคกระดูกพรุนออกไปอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมนะคะได้แก่นมสดนมพร่องมันเนยปลาไส้ตันแห้งกุ้งฝอย กระดูกสัตว์เต้าหู้แข็งถั่วแดงผักสีเขียวเข้มซึ่งเราควรจะกินอาหารต่างๆเหล่านี้สลับกันไปเป็นประจำสม่ำเสมอให้พอกับความต้องการของร่างกายนอกจากแคลเซียมแล้วนะคะการสร้างเนื้อกระดูกยังต้องการสารอาหารประเภทโปรตีนแมกนีเซียมฟอสฟอรัสวิตามินดีด้วยเราจึงควรกินอาหารให้ครบหมวดหมู่เป็นประจำแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะทำให้กระดูกมีความแข็งแรงมีมวลกระดูกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำหนักตัวเองช่วยในการออกกำลังกายเช่นการเดินการวิ่งการขึ้นบันไดการกระโดดเชือกยกน้ำหนักรำมวยจีนเต้นรำกิจกรรมเหล่านี้ควรทำเป็นประจำให้ได้สัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละประมาณ30นาทีถึงแม้ว่าแคลเซียมจะมีความสำคัญต่อการสร้างกระดูกดังกล่าวความคิดที่ว่าเติมแคลเซียมเข้าร่างกายมากๆเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะป้องกันหรือรักษาการเป็นโรคกระดูกพรุนได้ที่สำคัญคือเราควรพยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมหรือปัจจัยอื่นๆที่จะทำให้สูญเสียแคลเซียมหรือไปขัดขวางการดูดแคลเซียมด้วยนะคะทีนี้พฤติกรรมการเลี่ยงกระดูกพรุนจะทำได้อย่างไรนั่นก็คือ1ค่ะระวังไม่กินอาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์มากเกินไปเพราะการกินโปรตีนมากเกินไปนั้นจะกระตุ้นให้ไตขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะมากผิดปกติ2ระวังไม่กินอาหารเค็มจัดหรือมีโซเดียมมากเพราะว่าเกลือโซเดียมที่มากเกินไปนั้นนะคะจะทำให้การดูดซึมของแคลเซียมจากลำไส้ลดลงร่างกายจึงไม่สามารถนำแคลเซียมมาใช้ได้และยังทำให้เกิดการสูญเสียแคลเซียมทางไตมากขึ้นด้วย3ไม่ควรดื่มน้ำอัดลมในปริมาณมากเพราะว่าในน้ำอัดลมจะมีส่วนผสมที่ชื่อว่ากรดฟอสฟอริกทำให้เกิดฟองฟูการดื่มน้ำอัดลมมากทำให้ความสมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสเสียไปก็คือมีฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นร่างกายจึงจำเป็นต้องสลายแคลเซียมออกจากคลังกระดูกเพื่อป้องกันไม่ให้ฟอสฟอรัสในเลือดสูงซึ่งจะอันตรายต่อชีวิตได้4ค่ะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มจำพวกเหล้าเบียร์ชากาแฟช็อกโกแลตแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะหรือว่าคาเฟอีนในเครื่องดื่มเหล่านี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะจะไปขัดขวางการดูดซึมของแคลเซียมทำให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ควรดื่มชากาแฟเกินวันละ3ถ้วยค่ะ5นะคะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ค่ะแคลเซียมนะคะมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสมดุลระหว่างค่าความเป็นกรดด่างของเลือดซึ่งการสูบบุหรี่นะคะจะทำให้ร่างกายมีภาวะเป็นกรดแคลเซียมจะเข้ามามีบทบาทในการสะเทินฤทธิ์กรดจากบุหรี่ดังนั้นบุหรี่ทุกๆมวลจึงเป็นตัวที่ทำให้แคลเซียมสลายจากกระดูกนอกจากนี้นะคะบุหรี่ยังทำให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงต่ำกว่าปกติด้วยยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุนได้ค่ะรวมทั้งข้อ6นะคะระวังการใช้ยาบางชนิดเช่นยากล่อมประสาทยาที่มีสเตียรอยด์ยาลดกรดที่มีอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบยาเหล่านี้นะคะจะเร่งการขับแคลเซียมออกจากร่างกายดังนั้นหากจำเป็นต้องกินยาเหล่านี้เป็นเวลานานนะคะควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอซึ่งการป้องกันภาวะกระดูกพรุนที่ถูกต้องนะคะจึงควรประกอบด้วยการกินอาหารให้ครบหมวดหมู่ได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เหมาะสมมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวไว้ข้างต้นร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งสิ่งสำคัญนะคะการหลีกเลี่ยงปัญหากระดูกพรุนก็ต้องระมัดระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องสรุปสั้นๆเลยนะคะ1ไม่กินอาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์มากเกินไป2ระวังการกินอาหารเค็มจัดหรือมีโซเดียมมาก3ไม่ควรดื่มน้ำอัดลมในปริมาณมาก4หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มจำพวกเหล้าเบียร์ชากาแฟช็อกโกแลตแล้วก็การสูบบุหรี่6ระวังการใช้ยาบางชนิดเช่นยากล่อมประสาทแล้วก็ยาสเตียรอยด์นะคะซึ่งเชื่อว่าบทความนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยลองนำไปปรับใช้เพื่อสุขภาพดีของตัวท่านเองนะคะ
ลองหุบร่มในมือสักพักหนึ่งไ งยหน้ามองวันเวลามองหยดน้ำที่มันกระทบตายังเปียกอยู่ใช่ไหมหรือไม่มีฝนบนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอนเธอมองจนตรงนี้เดี๋ยวก็มืดแล้วก็สว่างอาจจะมีฝนก็เป็นพายุหรือลมลอยเป็นอยู่แค่นั้นสุดที่เคยเดินทางตามหามานานไม่ได้ไกลที่ไหนอยู่แค่ฉันตามหามาแสนนานอยู่ตรงนี้แค่เพียงหัวใจอย่าไปยึดถือมันและกอดไว้ก็แค่ลมเท่านั้นเท่านั้นบนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอนเธอมองจุดตรงนี้เดี๋ยวก็มืดแล้วก็สว่างอาจจะใครเดินทางตามหามานานไม่ได้ไกลที่ไหนอยู่แค่นี้เอง
ฉันเห็นเธอถือร่มผ่านมาเต็มไปด้วยร่องรอยและคราบน้ำตาฉันได้เห็นแล้วมันปวดใจไม่ใช่เพียงแค่เธอที่ถูกโอ้ฉันก็เป็นเหมือนเธอยินไหมอยากขอให้เธอลองยอมร่วมจิตเธอเอาไว้นะ
บนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอนเธอมองจุดตรงนี้เดี๋ยวก็มืดแล้วก็สว่างอาจจะมีฝนก็เป็นพายุหรือลมลอยเป็นอยู่แค่นั้นสุดที่เคยเดินทางตามหามานานไม่ได้ไกลที่ไหนอย่าไปยึดอย่าไปถืออย่าไปเอามากอดไว้จะไม่เสียใจตลอดชีวิตต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครจะทุกข์จะสุขแค่ไหนก็อยู่ที่จะมอง
ธรรมชาติดูแลชีวิตคุณ
ค่ะธรรมชาติดูแลชีวิตคุณในครั้งนี้นะคะเราก็จะหยิบผักชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผักที่คุ้นเคยเวลาเราไปรับประทานร้านข้าวต้มกุ้ยนะคะเราก็จะนิยมสั่งผักชนิดนี้นะคะมารับประทานด้วยนะคะก็หลายๆคนพอจะนึกออกนะคะว่าเรานึกถึงผัดผักกระเฉดไฟแดงนั่นเองนะคะโอ้โหพูดแล้วก็รู้สึกว่าหิวขึ้นมาทันทีเลยนะคะผักกระเฉดนะคะเป็นผักพื้นบ้านที่รู้จักนอนเอ๊ะทำไมถึงเกริ่นแบบนี้นะคะก็เนื่องจากว่าได้หยิบบทความนะคะของคุณเดชาสุริพัฒน์ค่ะก็ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับผักกระเฉดเอาไว้ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะโดยได้เขียนไว้ว่าผักกระเฉดนะคะจัดเป็นผักพื้นบ้านดั้งเดิมของคนไทยนะคะก็ได้รับความนิยมแล้วก็มีชื่อเสียงที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงที่มาที่ไปของชื่อนี้กันนะคะจากคำว่าเฉดนะคะจะสังเกตคำนี้นี่ฟังแล้วก็ไม่ค่อยจะสุภาพนะคะดูไม่ค่อยจะดีนักนะคะซึ่งในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะ2525อธิบายว่าเฉดเป็นคำกิริยาหมายถึงขับไล่ใส่ส่งเช่นเฉดหัวไปนะคะนอกจากนี้ยังเป็นคำพิเศษหมายถึงขับร้องไล่สุนัขนะคะแล้วก็เมื่อเปิดดูนะคะหนังสืออักขราพิธานศัพท์ของหมอบัตเลนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2416นะคะก็ได้อธิบายว่าเฉดเป็นคำสำหรับไล่หมาให้หนีไปเหมือนอย่างคนเห็นหมาเดินมาแล้วก็ร้องตวาดไล่เฉดนั่นเองนะคะซึ่งจากคำอธิบายของหนังสือสองเล่มนี้สันนิษฐานว่าแต่เดิมคำว่าเฉดเป็นคำที่คนไทยภาคกลางใช้สำหรับไล่สุนัขหรือว่าไล่หมาโดยเฉพาะต่อมาค่ะนำมาใช้เป็นคำกริยาขับไล่ใส่ส่งคนด้วยซึ่งก็คงเปรียบได้กับการไล่เหมือนไล่สุนัขนั่นเองนะคะดังนั้นคำว่าเฉดจึงเป็นคำที่ไม่สุภาพสำหรับคนไทยภาคกลางเมื่อผักชนิดนี้นะคะถูกเรียกชื่อใหม่ หรือว่าถูกเรียกชื่อว่าผักกระเฉดจึงฟังดูว่าไม่ค่อยสุภาพค่ะจึงมีการตั้งชื่อผักกระเฉดเสียใหม่สำหรับคนไทยภาคกลางนะคะก็จะใช้เรียกว่าผักไล่หมานะคะซึ่งจากคำว่าผักซึ่งมาจากคำว่าเฉดที่ใช้ไล่สุนัขนั่นเองนะคะแล้วก็ผักรู้นอนสำหรับใช้ในราชาศัพท์นะคะมาจากลักษณะของใบผักกระเฉดเป็นต้นเดี๋ยวจะอธิบายฟังว่าทำไมถึงเรียกว่าผักรู้นอนนะคะทีนี้มารู้จักกับผักกระเฉดกันต่อนะคะผักกระเฉดนะคะเป็นพืชน้ำที่คนไทยรู้จักดีที่สุดชนิดหนึ่งนะคะซึ่งในหนังสืออักขราพิธานศัพท์ของหมอวัดเลได้อธิบายว่าผักกระเฉดเป็นผักเกิดอยู่ในน้ำนะคะต้นมันมีนมใบเล็กๆถ้าคนเอาไปเอาไม้ระฟาดเอาไม้เนี่ยไปโดนเข้าๆเนี่ยใบก็จะหุบนะคะสักพักหนึ่งก็จะคลี่ออกนะคะซึ่งจากคำจำกัดความนี้นะคะแสดงว่าคนไทยเมื่อร้อยปีก่อนก็รู้จักผักกระเฉดเป็นอย่างดีในฐานะผักที่อยู่ในน้ำแล้วก็มีลักษณะพิเศษบางอย่างเช่นมีนมแล้วก็มีใบหุบได้ซึ่งปัจจุบันนะคะมีผู้อธิบายลักษณะของผักกระเฉดว่าเป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนเกิดในน้ำลำคลองบ่อสระที่น้ำไหลขึ้นลงไม่สะดวกใบเล็กเป็นฝอยคล้ายใบกระถินหรือไมยราบกิ่งก้านอวบอ้วนมีนมคล้ายสำลีหุ้มลำต้นอยู่เป็นท่อนๆเพื่อเป็นพี่เลี้ยงเพื่อชูชีพให้ต้นเจริญเร็วดอกเป็นผู้กลมสีเหลืองคล้ายดอกกระถินเหลืองขนาดย่อมกว่าเล็กน้อยนะคะต้นและยอดอ่อนรับประทานเป็นผักได้นะคะนี่ก็มาจากหนังสือประมวลสรรพคุณยาไทยของสมาคมโรงเรียนแพทย์แผนไทยสำนักวัดพระเชตุพนนะคะซึ่งผักกระเฉดนั้นจัดเป็นผักดั้งเดิมนะคะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในที่ลุ่มของประเทศไทยและอินเดียชอบขึ้นอยู่ในบริเวณหนองน้ำนิ่งนะคะเช่นบ่อหนองบึงซึ่งจากลักษณะนี้เองนะคะที่ชาวไทยภาคกลางจึงนิยมเรียกว่าผักหนองก็ได้ผักกระเฉดนะคะใจลอยอยู่บนผิวน้ำได้เช่นเดียวกับผักบุ้งแล้วก็ผักตบแต่ต่างกันตรงที่ผักกระเฉดจะมีลำต้นไม่กลวงเหมือนผักบุ้งหรือไม่พองโป่งมีรูพุนอยู่ภายในเหมือนผักตบแต่ผักกระเฉดลอยอยู่บนผิวน้ำได้โดยอาศัยส่วนที่เรียกว่านมซึ่งเป็นคล้ายฟองน้ำหุ้มอยู่รอบลำต้นผักกระเฉดเป็นช่วงๆระหว่างข้อนะคะซึ่งนมของผักกระเฉดจะมีสีขาวลอยน้ำได้ทำหน้าที่เป็นทุ่นนะคะหรือชูชีพมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของผักกระเฉดซึ่งชาวไทยไม่นิยมกินนมของผักกระเฉดนะคะแต่ว่าจะนำผักกระเฉดมาปรุงอาหารก็เวลาจะนำมาใช้ก็จะลอกเอานมเนี่ยทิ้งออกไปแต่แปลกนะคะมีแม่บ้านบางรายค่ะที่พิถีพิถันเลือกซื้อผักกระเฉดเฉพาะที่มีนมขนาดใหญ่สมบูรณ์ไม่ฉีกขาดและต้องมีสีขาวสะอาดทำให้เกษตรกรผู้ปลูกผักกระเฉดขายต้องพยายามบำรุงแล้วก็ดูแลรักษานมของผักกระเฉดมากเป็นพิเศษนะคะซึ่งมีผลให้ต้องใช้สารเคมีเช่นปุ๋ยหรือสารพิษฆ่าแมลงมากขึ้นทำให้ราคาต้นทุนหรือราคาในการดูแลผักกระเฉดก็สูงขึ้นด้วยแต่ไม่มีประโยชน์ต่อผู้ซื้อเลยบางทีก็จะเป็นที่สะสมของยาฆ่าแมลงได้นะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วค่ะก่อนเราจะนำไปปรุงเป็นอาหารก็ต้องแกะหรือลอกเอานมหรือว่าส่วนที่เป็นสีขาวหุ้มเนี่ยเอาไปทิ้งเพราะว่าก็ไม่นิยมไม่เอามารับประทานกันนะคะทีนี้มาฟังคำที่มาของชื่อผักรู้นอนกันบ้างดีกว่านะคะทุกฟังอยากจะรู้กันแล้วเนื่องจากว่ามีผู้เห็นว่าชื่อผักกระเฉดมีความไม่สุภาพนะคะจึงมีการกำหนดชื่อราชาศัพท์ของผักกระเฉดสมัยว่าผักรู้นอนซึ่งมีความหมายว่าเป็นผักที่รู้จักนอนเองเพราะว่าลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของผักกระเฉดก็คือใบมีลักษณะคล้ายใบไมยราบนั่นคือเมื่อถูกกระทบกระแทกจะหุบราบเข้าหาทันทีและในตอนกลางคืนก็จะหุบเข้าหากันคล้ายกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่และใบก็จะคลี่เองนะคะเมื่อได้รับแสงสว่างในตอนเช้าคล้ายกับตื่นนอนดังนั้นจึงถูกเรียกว่าผักรู้นอนซึ่งทั้งผักกระเฉดแล้วก็ไมยราบเนี่ยต่างอยู่ในพืชบงเดียวกันนั่นเองก็จึงมีลักษณะร่วมของใบอย่างเดียวกันนอกจากนี้นะคะลักษณะดอกของผักกระเฉดก็คล้ายกับดอกกระถินคือเป็นดอกรวมมีเกสรเป็นเส้นเล็กๆรูปร่างทรงกลมสันนิษฐานว่าชาวไทยในภาคอีสานรู้จักผักกระเฉดหรือมาก่อนนะคะเรื่องเนื่องจากเป็นผักดั้งเดิมต่อมาจึงมีผู้นำกระถินต่างประเทศเข้ามาปลูกชาวอีสานสังเกตเห็นว่ากระถินมีลักษณะใบและดอกคล้ายผักกระเฉดจึงเรียกกระถินว่ากระเฉด เรียกเกษตรไปด้วยนะคะจึงอาจกล่าวได้ว่าชื่อของต้นกระถินในภาษาถิ่นอีสานอาจจะได้มาจากชื่อของผักกระเฉดนั่นเองก็มีความเชื่อมโยงคล้องจองกันนะคะเนื่องจากมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนั่นเองผักกระเฉดนะคะเป็นผักพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเรามักจะพบผักกระเฉดได้ตามภัตตาคารหรือร้านอาหารทั่วไปโดยเฉพาะร้านข้าวต้มประเภทโตรุ่งที่นิยมตั้งอยู่ตามริมถนนซึ่งมักจะมีอาหารสูตรพิเศษหรือตำรับยอดนิยมจากผักกระเฉดอยู่ด้วยเสมอผักกระเฉดที่ใช้เป็นผักนั้นนะคะนิยมนำส่วนยอดและลำต้นที่ไม่แก่มากนักนะคะมาเด็ดรากแล้วก็ลอกนมทิ้งออกไปแล้วก็สามารถกินได้ทั้งสุกแล้วก็ดิบนะคะเช่นเมื่อใช้เป็นผักจิ้มอาจจะใช้ดิบหรือเผาย่างลวกต้มกะทิใช้ยำหรือแกงก็ได้โดยเฉพาะแกงส้มผักกระเฉดที่นิยมกันมากค่ะเนื่องจากชาวไทยนะคะนิยมกินผักกระเฉดกันมากทำให้เกิดอาชีพปลูกผักกระเฉดขายสำหรับเกษตรกรบางกลุ่มโดยมักปลูกในนาเช่นเดียวกับนาข้าวแต่ต้องกักน้ำให้ลึกกว่าแล้วก็ดูแลเอาใจใส่มากกว่าข้าวนั่นเองซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกผักกระเฉดบางรายนะคะสะท้อนให้ฟังว่าความยากของการดูแลผักกระเฉดนะคะอยู่ที่ทำให้นมหรือที่ลำต้นของผักกระเฉดนั้นมีขนาดใหญ่สมบูรณ์ไม่มีตำหนิและมีสีขาวจึงจำเป็นจะต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นมากกว่าปกตินะหากผู้บริโภคไม่เน้นความงดงามของผักกระเฉดในส่วนของตัวนมของผักกระเฉดก็จะทำให้การดูแลผักกระเฉดง่ายขึ้นมากอีกสารเคมีที่เป็นพิษก็จะที่เราจะใช้ก็จะลดลงนะคะทำให้ผู้บริโภคนั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ซื้อผักกระเฉดในราคาที่ถูกลงด้วยเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องไปแคร์หรือว่าไม่ต้องไปใส่ใจตรงในส่วนนมหรือว่าของผักกระเฉดก็คือเอาว่าเราดูให้มันขาวสะอาดเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เอามารับประทานอยู่ดีแล้วก็เอาทิ้งไปเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าเราจะมาดูแลตรงส่วนนั้นให้ดูขาวสะอาดก็ไม่ต้องนะคะเพราะว่าสารพิษมันก็จะตกค้างด้วยเป็นอันตรายต่อเรานะคะฉะนั้นไม่ต้องใส่ใจนะคะทีนี้มาดูประโยชน์ของผักกระเฉดกันบ้างนะคะนอกจากที่คนไทยจะนำมาใช้เป็นผักแล้วนะคะคนไทยยังนำผักกระเฉดเนี่ยมาเป็นสมุนไพรในการรักษาโรคบางชนิดด้วยนะคะโดยหมอแพทย์แผนโบราณของไทยนะคะถือว่าผักกระเฉดมีรสจืดเป็นยาเย็นมีฤทธิ์ฝาดสมานนะคะถือว่าเป็นของถอนฤทธิ์ยาอื่นๆให้เสื่อมคุณภาพลงจึงไม่ควรให้คนไข้กินร่วมกับยารักษาโรคอื่นๆซึ่งในตำราสมุนไพรนะคะบอกว่าสรรพคุณของผักกระเฉดเนี่ยสามารถช่วยดับพิษร้อนถอนพิษผิดสำแดงบำรุงน้ำนมแล้วก็ช่วยให้เจริญอาหารได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสรรพคุณของผักกระเฉดนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราสามารถที่จะปลูกผักกระเฉดไว้กินเองก็ได้ค่ะหากมีบ่อมีคูมีร่องน้ำในบริเวณบ้านนอกจากจะใช้เป็นผักแล้วนะคะอาจจะใช้เป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะเพราะว่าผักกระเฉดมีลักษณะพิเศษที่น่ารักหลายประการนะคะเช่นดอกเป็นผู้กลมสีเหลืองงดงามนะคะมีนมสีขาวรอบต้นที่แปลกกว่าผักพืชอื่นนะคะใบที่หุบได้คลี่ออกได้ก็หายได้ยากแล้วนะคะโดยเฉพาะลักษณะที่รู้จักเข้านอนตอนค่ำแล้วก็ตื่นนอนตอนเช้าก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะสำหรับคนหลายๆคนนะคะจะได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับธรรมชาติอันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผักกระเฉดที่นำมาฝากกันในวันนี้เชื่อว่าจะได้รับสาระความรู้มากมายทีเดียวค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวมาติดตามของใช้ธรรมชาติได้ในช่วงหน้าค่ะ
ภาพที่เปลี่ยนไปเป็นยังไงเก็บยังไงซ่อนเร้นในจิตใจฉันดูออกทำเหมือนไม่เป็นเมื่อก่อนเสียงที่เผาเบามันช่างเบาช่างเบาสะท้อนคำว่าเรานั้นไกลจบและพบลายทางของสองเรานี่คือสิ่งที่ฟ้องในใจปิดอย่างไรก็คงไม่อยู่วันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจเสียงที่เปลี่ยนตรงมาจากหัวใจยิ่งเสียงเผาเบาสักเท่าไร ความรักคงเผาลมเท่านั้นเสียงมันเปลี่ยนตอนนี้รอจะฟังคำนั้นบอกฉันมาเลยก็แล้วกันประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจนเสียงที่เผาเบามันช่างเบาช่างเบาสะท้อนคำว่าเรานั้นไกลจบและพบปลายทางของสองเราสิ่งที่ฟ้องในใจแต่อย่างไรก็คงไม่อยู่วันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจเสียงที่เปลี่ยนคือเสียงตรงมาจากหัวใจยิ่งเสียงเผาเบาสักเท่าไรความรักคงเผาลงเท่านั้นเสียงมันเปลี่ยนตอนนี้รอจะฟังคำนั้นบอกฉันมาเลยก็แล้วกันประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจนโอ้โอ้ความรักคงจะเผารักเผาเผาลง
จากธรรมชาติ
ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำวิธีง่ายๆกับการตกแต่งบ้านตามสไตล์อารมณ์คนรักธรรมชาติค่ะโดยใช้ธรรมชาตินะคะซึ่งธรรมชาติที่สวยงามนะคะล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสุขใจให้กับมนุษย์เช่นบรรยากาศของท้องฟ้าสดใสภูเขาใสน้ำแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆของธรรมชาติมักทำให้เรารู้สึกสดชื่นสงบแล้วก็รู้สึกเหมือนที่อยู่อาศัยของเรานะคะเป็นส่วนหนึ่งของความสวยงามนี้แล้วจะดีขนาดไหนคะหากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมาอยู่ในบ้านของเราแน่นอนค่ะวิธีการหนึ่งก็คือการนำต้นไม้ดอกไม้นะคะมาวางไว้ในที่อยู่อาศัยของเราก็น่าจะเป็นอีกไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจค่ะวันนี้นะคะจึงขอเสนอ10วิธีง่ายๆที่จะนำธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งในบ้านวิธีที่1ค่ะเลือกใช้เส้นใยจากธรรมชาติทั้งรูปแบบและเนื้อผ้าที่ทำมาจากหวายต้นป่านหรือวัสดุทั้งหลายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติเพื่อที่จะสร้างความผ่อนคลายให้กับเราไม่ว่าจะเป็นตะกร้าพรมหรือโคมไฟที่ใช้วัสดุธรรมชาติข้างต้นก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปเดินงานโอท็อปต่างๆนะคะก็จะเห็นว่ามีสินค้าเหล่านี้จำหน่ายให้เลือกซื้อมากมายหลายรูปแบบทีเดียวค่ะ 2. สร้างอารมณ์จากสีสันธรรมชาติอาทิสีเขียวนะคะที่แสดงเห็นถึงทุ่งหญ้าและต้นไม้สีฟ้าที่แสดงเห็นถึงความสวยงามของท้องฟ้าและสายน้ำสีเหลืองที่แสดงเห็นถึงสีสันแห่งความสดชื่นเหมือนดวงอาทิตย์และดอกทานตะวันสีโทนธรรมชาติเช่นสีขาวสีน้ำตาลอ่อนหรือสีแนวเอิร์ธโทนนะคะจะทำให้บรรยากาศในบ้านของเรานั้นรู้สึกเป็นธรรมชาติและสะอาดโดยสามารถเลือกใช้สีเหล่านี้กับผนังบ้านหน้าต่างห้องนอนหรือวัสดุตกแต่งอื่นก็ได้ค่ะ ต่อมานะคะใช้พื้นผิวที่ทำมาจากธรรมชาติค่ะเช่นพื้นไม้ไม้ไผ่จะทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนกับการนำสัมผัสจากธรรมชาติมาไว้ใต้ฝ่าเท้าแทนที่ว่าจะใช้วัสดุสังเคราะห์หรือพื้นพลาสติกนะคะอันนี้เห็นความแตกต่างเลยค่ะเคยเดินไปในบ้านที่เขาแบบทำจากไม้แท้นะคะรู้สึกแบบเย็นสบายรู้สึกเป็นธรรมชาติมากแตกต่างจากบ้านเราค่ะที่ปูกระเบื้องนะคะบางทีก็จะแบบไม่ได้อารมณ์แบบธรรมชาติเช่นนี้นะคะ4ค่ะเลือกใช้วัสดุธรรมชาติในการตกแต่งบ้านอาทิหินจากแม่น้ำเปลือกหอยไม้แจกันที่ทำจากดินหรือใบไม้ดอกไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติสิ่งเหล่านี้นะคะควรเป็นส่วนประกอบเล็กๆในบ้านค่ะเพื่อสร้างบรรยากาศหรือเป็นการจำลองนำภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาติดผนังแทนก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะคะ5ค่ะดึงดูดประสาทสัมผัสให้ใกล้ชิดกับกลิ่นหอมของธรรมชาติใช้กลิ่นหอมของทูบหอมนะคะหรือว่ากลิ่นของดอกไม้อบแห้งซึ่งมักจะทำให้เราผ่อนคลายได้หรืออาจจะเป็นดนตรีเรียนเสียงจากธรรมชาติเช่นเสียงสายฝนเสียงลมพัดเสียงคลื่นนะคะซึ่งเสียงเหล่านี้นะคะจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายไปกับลมต่างๆได้สิ่งเหล่านี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในบ้านของเราค่ะ6ค่ะรับแสงจากธรรมชาติให้มากนะคะเพราะว่าแสงจากธรรมชาติค่ะจะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระแล้วก็สร้างความสวยงามได้เสมอโดยการแทนที่ผ้าม่านหนาๆ นะคะอาจจะเป็นผ้าม่านโปร่งแสงหรือผ้าม่านบางเพื่อให้แสงอบอุ่นของดวงอาทิตย์ยามเช้านะคะได้ส่องเข้ามาในบ้านรวมทั้งในตอนกลางวันที่อากาศดีๆแสงจากภายนอกก็จะช่วยให้บ้านของเราสว่างถือว่าเป็นการลดใช้พลังงานไฟฟ้าลงไปได้อีกค่ะ7ค่ะตื่นเช้าอีกนิดแล้วปิดหน้าต่างหายใจยาวลึกๆเพื่อรับความสดชื่นของอากาศบริสุทธิ์นะคะคนเรานะคะควรจะได้รับอากาศที่ปราศจากมลพิษเพื่อสร้างความสดชื่นแล้วก็ความสงบสู่จิตใจของเราโดยอาจจะนำภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาติดไว้ที่ข้างฝาผนังแล้วก็ลดใช้เครื่องปรับอากาศบ้างนะคะในบางโอกาสในวันที่อากาศดี8ค่ะจัดสวนสวยรอบบ้านนะคะซึ่งหากเรามองไปที่หน้าต่างแล้วนะคะพบแต่พุ่มไม้รกรุงรังนะคะหรือมีแต่เศษใบไม้กิ่งไม้แห้งที่ล้วนจะสร้างความหดหู่ให้กับท่านผู้ฟังนะคะลองสร้างทัศนียภาพใหม่ๆในสวนรอบบ้านอาจจะเป็นการสร้างสระน้ำเล็กๆนะคะปลูกดอกไม้หรือว่าสร้างความสดชื่นหรือว่าทำสนามเด็กเล็กๆเลยให้กับลูกของเราก็ถือว่าจะทำให้บรรยากาศรอบบ้านนั้นดูสดชื่นขึ้นได้ค่ะหรือวิธีที่9ค่ะเราอาจจะตกแต่งด้วยผลไม้และพืชผักนะคะลองหาภาชนะใส่ผลไม้สวยๆนะคะบรรจุข้างในด้วยผลส้มมะนาวนำกระถางปลูกสะระแหน่เล็กๆมาไว้ในบ้านนะคะเพื่อสร้างภาพแล้วก็สร้างบรรยากาศความสดชื่นให้กับในบ้านของเรานะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราอาจจะปลูกพืชผักสวนครัวรอบบ้านจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนบอกบ้านพื้นที่น้อยนะคะจริงๆแล้วนี่ใส่กระถางเล็กๆนะคะหรือว่าทำเป็นชั้นเล็กๆแล้วก็วางตะไคร้ใบสะระแหน่กระเพราพริกขี้หนูมะกรูดมะนาวอะไรก็แล้วแต่ที่พอจะปลูกได้ใส่กระถางเล็กๆนอกจากจะช่วยทำให้รอบบ้านของเรามีบรรยากาศที่ดีแล้วนะคะเราสามารถที่จะนำพืชผักสวนครัวเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในยามจำเป็นบางทีเราวันนี้ทำอะไรดีนึกเมนูไม่ออกผัดกระเพราก็ไปเด็ดกระเพราที่เราปลูกเองนอกจากจะไร้สารพิษแล้วนะคะก็ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็ลองแนะนำวิธีการต่างๆให้ท่านผู้ฟังลองไปใช้ดูและ10ค่ะเลือกใช้สินค้าหรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนผ้าเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านสีทาบ้านหรือของใช้อื่นๆในชีวิตประจำวันเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เรานั้นเป็นมิตรกับธรรมชาติแล้วก็โลกของเรามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งการนำเท็กเจอร์จากธรรมชาติมาตกแต่งบ้านนะคะนับเป็นส่วนหนึ่งของไอเดียทั้งหมดเลยนะคะนอกจากที่เราจะได้แนวทางที่เราจะนำมาปรับใช้กับบ้านแสนรักได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเราแล้วนะคะทิ้งท้ายค่ะว่าการมองหาอุปกรณ์ตกแต่งง่ายๆใกล้ตัวเรามาใช้ก็เป็นการเพิ่มไอเดียสร้างสรรค์ลงไปได้ด้วยนะคะอย่างเช่นใครที่ชอบสะสมงานเซรามิกนะคะก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้นะคะมาประดับบ้านให้ดูสวยงามตามสไตล์ของผู้อยู่โดยไม่ต้องลงทุนไปซื้อของราคาแพงค่ะนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการนะคะในการที่จะตกแต่งบ้านตามสไตล์อารมณ์คนรักธรรมชาติที่ทางรายการนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะวันนี้รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังสามารถมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้ารายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันธนณัฐ ชัยภครัตน์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ทำไมต้องทำอะไรอย่างนั้น